sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi hanga jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya.
Qophii dilbataa har'aaf jenne dhiyeessuu keenya dura oduu addunyaatiin jalqaba.
Akka mul'atan hordoftoota keenya baga ayyaana Irreechaatiin isin ga'ee oduu galgala kanaatiif aan nugusu taamireeti. Lammiiwwan Tuunisiyaa sanbata kana filannoo pirezidaantummaa gaggeessaa oolaniiru. Aangoorra kan jiran Kayis Saayid filannoo kanaan waggaa shananitti aanuu fi biyyattii bulchuudhaaf sagalee olaanaa isaan dandeessu ni mo'atu jedhamee eegama. Kayis Saayid waggaa sadiin dura aangoo ergii dhuunfatanii asitti filannoo har'aa kun madaallii biraa Tuunisiyaan sirna dimookiraasii gaggeessaa jiraachuu isheetiin mallattoo itti fudhatamaa fi jedhameera. Uummata biyyattii keessaa miiliyoonni 9.7 kan ta'u sagalee kenna jedhamee si'a tilmaamu immoo kana keessa 47 umuriin isaanii waggaa 36-60 jedhameera. Bokkaan cimaa Bosniyaa Herzegoviinaa magaalaa Sarajevoo kibbaatti namoota 18 galaafatee 10 immoo achi buutee isaanii dhabamsiisu ibsame. Aangoon akka jedhanitti lolaan cimaa kibba magaalittiitti mudate kun daandiiwwan riqichootaa fi bilisaalee diddiigera jedhameera. Rakkoo lolaan qabatee Bosniyaa mudate kana deeggaruudhaaf gamtaan Awurooppaa gaaffiin kan dhiyaateef naa ta'u Montenegroo, Kirooshiyaa, Masedooniyaa kaabaa fi Poolaand akkasumas Cheek Ripaabliik lubbuu baraarsitoota gamasitti erganiiru. Bosniyaan miseensa gamtaa Awurooppaa ta'uudhaaf biyya kaadhimamtee jirtu ta'us oduun wal qabatee nu ga'e addeessee jira. Alheellaa xiyyaara Israa'el masgiida Gaazaa tokko irratti fudhatteen namoonni 19 ajjeefamu aangoon Palestiin beeksisan. Gama lamaan humnoota Hamaasii fi Hizboollaa irratti tarkaanfii fudhataa kan jirtu Israa'el duula ishee kana finiinsuudhaan Gaazaa fi kibba Beeruut haleeluu sanbata kanas itti fuftee oolteetti. Alheellaa masgiida Gaazaatiin uummata waraana baqatee achitti da'uu godhateetu boombii sanaaf saaxilame jedhameera. Kana malees namoonni 4 biroon immoo mana barumsaa naachuma magaalaa sanatti itti dhiyeessanii turanitti ajjeefamaniiru jedhameera. Raayyaa waraanaa Israa'el ibsa baaseen bakka kan lamaanuttiyyuu hidhattoota irratti qiyyaafadhee dhukaasee jedheera. Dhumarratti Raashiyaan edda galgala Yuukireen diroonii 87 haleeltee lubbuu nama tokkoo galaafattee jedha oduun Asoosiyeetid Pireesi. Humni qilleensaa Yuukireen gama isaatiin diroonii 87 itti dhukaafame keessaa 56 qilleensa irratti fashaleessuu isaa addeessee jira. Raashiyaan diroonota 87 kanneen malee misaayila gosa adda addaa 4 kutaa biyyattii garaagaraa akkasumas magaalaa guddoo biyyattii Kiiviin dabalatee furguggeessuu ishee fi sana keessaas 2 isaanii ofirraa qolachuu humni qilleensaa Yuukireen addeessee jira. Haleellaan diroon Yuukireen irratti akkas heddumate kun pirezidaantiin biyyattii Volodimir Zelenskiin mala injifannoo qaba isa jedhan onkoloolessa 12 biyyoota meeshaa waraanaa gumaachaniifiif akka dhiyeessan ergii dubbatan guyyaa tokkoon booda ta'e. Zelenskiin karoora injifannoo ittiin jedhan sana 7 darbe as Waashingtonitti pirezidaant Joo Baayidenitti dhiyeessuun isaanii ni yaadatama. Hordoftoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kana fakkaata ture. Qophii keenyaaf ani wajjin turtii gaarii. Oduu keenyatti aansuudhaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa gabaasaan keenya inni jalqaba. Dilbata irraa ganamarraa kaasuudhaan sirni kabaja Irreechaa hora Arsadiitti gaggeeffameera. Hirmaattonni gabaasaan VOA dubbise horri Arsadii malkaawwan Irreechaa hedduu fakkeenya Oromoodhaaf immoo bakka xiiqiiti jechuun himan. Irreecha kanarra kan turan pirezidaantii Waldaa Maccaaf Tulamaa obbo Dirribii Damisee irreessa kana duraan warri jalqabee nama 6 qofa turanii akka irreeffatan yaadachiisanii amma faajjiin abbaa gadaa akkas babal'ates rakkoo hedduu keessa darbamee kan ta'e ta'uu dubbatan gabaasaan keenya Galmoo Daawit yaada hirmaattotaa walitti qabee dhaggeeffadha.
Maqaan koo Gammachuu Nagaasaan jedhama. godina shawaa lixaa aanaa dandii magaalaa Gincirraa kaleessa hora Finfinnee turre har'a ammoo kaleessa galgala ammoo akkas hora Harsadee magaalaa Bushooftuu gallee magaalaa Gincirraa kan nuti dhufne uffata aadaa Oromoo akkaataa kanaatiin hodhisiifanne haala bareedaa ta'een haala miidhagaa ta'eetiin akkaataa kanaatiin baroota baay'eedhaaf deddeebinee dhufaa jirra. Jalqaba duraa hora Harsadee irratti jechaadha. Irreechi kan inni deebi'uu jalqabe Oromoon kan walitti dhufuu jalqabe hora Harsadee irratti horri Finfinnee yeroo dhiyoo keessadha kan inni deebi'e. Asitti wantoonni garaagaraallee Oromoo irratti wanti garaagaraallee ta'ee jira hin beekama yeroo darbe keessa. Kanaaf nuuf horri Harsadee seenaa addaa qabna jechaadha hora Harsadee irra.
Sagaltamii saddeet jaha taanee dhufne ani hin dhufne bara sana sagaltamii sagal saddeet ani isa sagaltamaan dhufe 1990 bara sana 14 taanee dhufne malkaa kan akka kanatti utuma namni itti dhamu utuma namni itti reebamu namni akka waldee araarsoofaa ammallee qaama irratti asumatti reebanii eenyu mucayyoon tokkollee dhibeenuma kanaan duute akka kanatti utuma nu dhoowwanii utuma nu abaaranii har'aan geenye har'a nama 1000 dhufe nama 15 dhufe nama 30 dhufe miti miliyoona 10 moo 12 na waaqa kanaan nu itti gammanna. Amma mootummaanis harka irra qabee kunoo faajjiin abbaa gadaallee ulfin argatee malkaatti hidhamee 1991 horiima keenyaan horii walitti buufnee binnee faajjii kana gurraacha diimaa adii kana hojjechuu dadhabnee dachaasaa jiru. Shiboo korreentii diimaa gurraacha adii bitee kukkutee morma ijoollee takka kaa'amu godhe shiboo korreentii gaafa 96 dhimma Finfinnee irratti gaafa waajjira Maccaatuu lamaa saamamu nu jalaa fudhatan. Asitti reebamnus asitti namni keenya kun obbolatti nabeen warkaa du'us ittuma fufe asii ka'ee addunyaa irra dagaage kanaaf malkaa kan akka hoodaattan jaalladha nama rara lubbuun jiraadhee baatanii utuu asbiriin agarsiisanii adeemsanii an jaalladha. Kanaaf irreechi Oromoo too hin tokkoomse addunyaa irratti beeksise har'a Ameerikaanii kibbaa yaadadhu malee Awurooppaatti jiraa Eeshiyaatti jiraa Awustiraaliyaatti jiraa biyya Hindiitti biyya Arabaatti ni irreeffatamaa hin mul'ise har'a namni kana argu akka Oromoo taate ofumaan sitti hima dhimbaa ambaasaadara Oromoo ta'e kun akka kanatti.
Gajechuun ijoollummaatti kan maqaasa dhalootaa caalaayyuu maqaa haala amalarraa naaf moggaa'edha. Akka maatiin kunatti manitti jechuudha. Safara keessaa gajoolleen nammoo afakkaata. Akkasitti gajoo jechuun jabaa jechuudha. Ijoollee gaja'a maal jedhaniitu gajoo jedhani achumaan naa moggaasanii achumaan maqaan koo kun akkas ta'ee maafi. Malee maqaasa dhalootaatu isa maatiin naa moggaasanitu hin taane isa amalarraa haala koorraa naa moggaa'edha kuni gajoo jechuun jabaa jechuudha.
Gajoo Xilaa'uun weellisaa qofaa miti. Barreessaa walaloo sirbaa qindeessaadhas. Asandaara magaalaa Finfinnee Buraayyuutti kan argamu istuudiyoo isaa keessattis sirboota kan isaa dabalatee kan sirbitoota hedduu qindeessu hima. Deemsi gara muuziqaa isaa garuu lixa Oromiyaa magaalaa Gimbirraa ansa. Waldaa warra Wangeelaa keessatti meeshaa muuziqaa kiiboordiitiin kan muuziqaa wal baruu himu gajoon naqamtee fi Finfinneetti dinqisaa dabalaa dabalatee ogeeyyii muuziqaa Oromoo keessa turan Zariin Wadaajoo Faaguulas hojjechuu hima.
Mucaa ammayyuu jedhamutu jira. Muuziqeenya baay'ee cimaadha. Amma biyya Ameerikaa jira. Isatu na barsiise carraa Churchill Nuulaatteedha jechuudha muuziqaa barachuun koo naqamtee Rift Valley baradheen ture yeroo achi deeme keessatti muuziqeenyaa Toomaas Baqqalee jedhamutu jira. Muuziqeenyaa baay'ee cimaadha. Sarba Leencoo Gammachuu Muqaxxaa'ee Faallee isaatu hojjete mucaan ammas hin jedhu kanatu Toomaas Baqqaleetu hojjete sirboota Ichumchumme sirba Yoosef Asaffaa qindeessaa muuziqaa sanadha kan qindeesse asumaan isallee waa'ee isaa sitti hima. Toomaas Baqqalee hojii wal barreega istiidiyoonni naqamteetu hojjeta ammayyuu gara caalu faarfannaa hojjeta. sabratti tuma muuziqaa baradhu baradhuun dinqisaa dinqisaa beetta dinqisaa waliin immoo durayyuu wal beenna durayyuu maatiimadha isa biraan dhufe egaa ergan Toomaas biratti istiidiyoo baradhee booda dinqisaa biraan dhufe jechuudha asii Finfinnee.
Gajoon akka jedhutti yeroo dinqisaa gola hojjetaa turetti weellistoota hedduu wal bare sana boodas duraanuu kaayyoo istuudiyoo muuziqaa hundeeffachuu waan qabuu fi dursa garasitti goruu hima. Amma istuudiyoo muuziqaa mataasaa erga hundeeffate ganna jaha darbeera.
Wantan jireenya koo keessaa milkeeffa dheedheenatti tolu keessaa isa tokkodha istiidiyoo banachuun koo istiidiyoo ofii kootii akka barbaadetti itti fayyadamuun koo sirbootan irra sirbuuf illee otoo istiidiyoon harka hin jiru ta'ee caban baay'ee dhiphaadha. Ammallee lubbuudhaan hin jiru artisti Zaree Wadaajoo yakkisaa nuudhii isaa kan jedhu sirba sanaan haa hojjete. Naan ilma kutaa miti kutaadhaan na waamina kan jedhu beektaan sirba sanaan haa hojjete. Sirba jaagama taddala sirba foollee kan jedhu hojii koo jalqabaadha inni gara kallattii gara sirbaatti jaagama taddala sirba foollee jedhu sana iyyoolee sirba sabboonaa sirba urgeessaa isheetu sirba fiikootu yaa maata bee kan jedhu.
Weellisaa fi qindeessaa Gajoo Xilaahuun kan hawaasatti na beeksise jedhu garuu sirba geelloo mata dureen isaa hambaa jedhu kan ganna darbe inni weellisee gurra uummataatiin ga'eedha.
Isa gaa muuziqaa isaa ofuma kootiin hojjedhee kallattii maastaringiidhaan kan jiru iyyoob kaasaa wanta hojjete walaloon isaa sirbootichi sirboota aadaadha xinnoo ishee moodifaayi goone xinnoo ishee gara ofii keenyaatti deebisne. Ijoolleen na gargaaran jiru walaloo irratti.
Hamba goodarree ishee hamba goodarree ya hamba goodarree ishee tulluu baambasee harreen hin qottu ijoollee Oromoo gadheen hin mootu leeqarraa hangamaa gaara baaseenaa dafeen siif qofaa na eege amma. Yaa hamba goodarree ishee jedhu
keessa darbanii hamba jedhanii faana waamu namni baay'een. Jechi gaalaadha amma makka sirbi sun keessa galee amma makka fudhatama argate maqaa koo dagachiisee sirba sanaan faana na waamu beekta namni baay'een natti tola gaa kun immoo wanta uummata irraa argattu niree wanta tokko uummataaf hojjette uummati deebisaa gaafa akkasitti immoo sitti agarsiisu. Akkati wanta sana caalu hojjettuudhaaf si kakaasa.
Eenyus viidiyoo sirbaa lammataasaa ilaa jedhu kan geelloo dhaggeeffattootaan ga'eera. Gajoon dargaggoo Gajoon geelloon ammaa gosa sirbaa gadi fageenyaan ilaalamuu qabuudha jechuun dubbata.
Dhugaa dubbachuudhaaf nuuni aadaasi hawaasaa isa orjinaala sanaan qaqqabanne nu garuu ishee geelloo isa sirrii kumkummee dhadhee uummati akka isaatti dhaga'aa ture iddoo kan biraati isa sirbamu eessa dargaggeessi nafu maal isa jedhamu sana hin agarre nu. Seenaa masaa dhageenye sirbootuma haftee jiru immoo sassaabbannee sirbaa irraa malee orijinaala isaa sana hin qaqqabanne nuun. Yoo aarii qabaattes ittiin ibsachuu dandeessa. Miira jaalalaas ittiin ibsachuu dandeessa. Jaalala yeroo isin jedhu yaalala kan shamarree fi gurbaa qofatu hin taane jaalala biyyaallee jaalala biyya keekkatti jaallattu geelloo sana keessa jira gaa kun hundumti isaayyuu.
Gajoon amma albamuu muuziqaa hojjetaa akka jirus ni hima. Geellootti dabalata sirboota aadaa fi kaan kan godinaalee Oromiyaa hedduus albamiin isaa egeras ba'a jedhe kun akka of keessaa qabullee hime. Muuziqaan Oromoo amalaa fi gulantaa muuziqaa addunyaa keessa kan seene waan hin taanee fi addunyaan akka muuziqaa Oromoo wal baruu fi akka hojjetus dubbate.
Afaanicha keessaa jechoonni baay'een jechoonni ol ba'anii jechoonni googiliin hin beekne baay'eetu jiru. Kanumti keenya iyyuu jechoonni addanaatti jimma keessatti dubbataman arsii keessatti kan dubbatamne jira miti as wallaggaatti kan dubbatamu shawaa keessatti yookaan boorana keessatti kan dubbatamne jiran amma kana garaagarummaa isa qabu kana googiliin tokko gochuu isaan rakkata isa kanagaa akka aartiitti akka nama wanta tokko xinnoon tokko galteefitti amma naa danda'ame jenerii addunyaalessaa keessaa tokko gochuun barbaada jenerii afaan oromoo jenerii muuziqaa afaan oromoo. Waaqayyoon nu gargaara dhiyaata.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinnee irraa.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaad Mordaa. Ummata Oromo biratti yero amma bari birratti wal qabate yero ayyaanni adda adda itti kabajamuudha irreecha dabalate jechuudha. Qophiin dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa urgaa yeroo kana akka qabaatu gochuu yaalleerra. Ayyaana ayyaana aadaa aadaa akka nurgaa'u caalaa bultumiin jalqabna. Andu'aalem Gosaa albeema isaa Tibbana kana baase keessatti sirba abbaa gadaa jedhu qaba. Yeroon kan irreechaati, yeroon kan abbaa gadaati.
Dangatara
Ari e Barbadensa
Mete simate
fajjirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii dhannamanna muuziqaati. Biyyaa seenis sirba yeroodhaan wal simatudha. Mitiiree mee hadhichifnu kwa biyyaa see. sirbota na fana romo tibana kana ba'an keza kani lencho gammachu isa tokko lencho kana andura gara ilude me sirba jai ba sirbe achimmo bare tidarbe amma mo guji ka bade diya de walin adanna man
ano ke sumada biya be ku vida ke no namni na take ku aiya nan dem nan yana kon ko ma gari ka wanno aiya nan dem nan yana lo mola wali sirpina yo ya guji ko sarariya ka ko karonu ka jelte ayo ka e dolte
sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.